16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Predsjednik Dodika danas u Njujorku sa ruskim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom.
Parlament Srpske o izvještaju o stanju u privredi za prošlu godinu.
Bors na vanrednoj sjednici o zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Predsjednici srpskih općina na sjeveru Kosova spremni da omoguće slobodu kretanja za EULEX ako državni vrh Srbije izdejstvuje garancije da EULEX neće prevoziti službenike kosovskih institucija.
Gaddafi tajno sahranjen u pustinji.
Vrijeme umjereno oblačno i malo toplije. Posljednjeg dana boravka u Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik Srpske Milorad Dodik sastaće se u Njujorku sa ambasadorom Rusije pri Ujedinjenim Nacijama Vitalijem Čurkinom. Dodik će biti pokrovitelj donatorskog skupa na kojem će biti prikupljen dodatni novac za katedru za srpski jezik na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, na kome će danas održati predavanje. Iz Njujorka izvještava novinar RTRS-a Tamara Ćuruvija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaće se sa ruskim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom. O situaciji u Bosni i Hercegovini pred Ujedinjenim nacijama razmatrana je u maju, kada je OHR podnio izvještaj. Ambasador Čurkin tada je izvještaj visokog predstavnika Valentina Insa ocijenio preemotivnim, smatrajući da je trebalo da bude pročitano i pismo predsjednika Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija radi sveobuhvatnog sagledavanja složenih političkih prilika u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik u nastavku posjete Njujorku posjetit će memorialni centar žrtvama terorističkog napada 11. septembra 2001. a potom održati predavanje na Univerzitetu Kolumbija. Biće organizovana i donatorska večera za prikupljanje sredstava za osnivanje katedre za srpski jezik na ovom uglednom univerzitetu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske u nastavku 11. redovne sjednice razmatraju izvještaj o stanju u privredi za 2010. godinu u kojem se navodi da je ostvaren nominalni brutodruštveni proizvod od 8,3 milijarde maraka, što je 0,8% više u odnosu na 2009. godinu. Na sjednici će biti razmatrana i informacija o realizaciji projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Srpske do 31. jula ove godine. Opširnije Branka Veleušić.
U izvještaju o stanju privrede u prošloj godini navodi se da je uprkos realnom rastu brutodruštvenog proizvoda i blagom privrednom oporavku zabilježen pad zaposlenosti od 5,5% u odnosu na 2009. godinu. Najveće učešće u brutodruštvenom proizvodu ostvareno je u industrijskom sektoru od 19,1%, a od toga samo u području vađenja rude i kamena 11%, dok je pad društvenog brutoproizvoda od 32,9% zabilježen u ribarstvu, građevinarstvu 7,9%, kao i u poljoprivredi 5%. U poslaničkoj raspravi SDS je kritikovao izvještaj koji prema već ustaljenoj praksi u skupštinsku proceduru stiže sa zagašnjenjem. Evidentan je pad proizvodnje i povećanje zaduženosti, za što je osim ekonomske krize uzrok i povećanje poreskih stopa i pad likvidnosti, smatra Miladin Stanić, koji ističe da je stanje u poljoprivredi katastrofalno, zbog čega bi trebalo da se povećaju podsticajne mjere.
Da sredstva koja su dijelom u ovom izvještaju obrazlagana su u prazno trošena uz mnogo zloupotreba prošle godine, prije svega mislim na sredstva za ruralni razvoj, a da sredstva za proizvodnju nisu dovoljna i da u poljoprivredi moramo prestati sa špekulacijama. Ja znam da je ministar protiv toga i ja očekujem da će se on suprotstaviti takvoj politici koncesija zemljišta.
Zoran Đerić iz opozicionog PDP-a smatra da su povećanja stopa poreza i doprinosa na dohodak zadali težak udarac domaćoj privredi i dodaje da je zabilježen i drastičan pad direktnih stranih investicija.
U tom smislu smatram da bi vlada Republike Srpske trebala alarmantno i vanredno da donese kompletan jedan set paket mjera koje će biti usmjerene na poboljšanje stanja u privredi, na rasterećenje privrede, na poboljšanje likvidnosti privrede, jer ukoliko ostane nam ovako stanje, nećemo dobro završiti.
Dragan Čajević iz DP-a upozorio je na lošu strukturu ostvarenog brutodruštvenog proizvoda.
Mi u stvari vidimo da u našoj strukturi bruto domaćeg proizvoda, kada krajnja potrošnja učestvuje sa 97%, u njoj su uključeni krediti za pokrivanje deficita. Nemojte zaboraviti, 2010. godine, 408 miliona tekući deficita u budžetskom sistemu.
Za Srđana Mazalicu iz SNSD-a stanje u privredi nije toliko loše kako opozicija nastoji da predstavi.
Možemo reći da postoje pozitivni trendovi, iako možda ne možemo govoriti o tome da smo izišli iz recesije na tešem mjeri mlijeko, ali da postoje pozitivni ekonomski trendovi kako u našoj ekonomiji, tako i u stanju privredi, koji govore o tome da situacija u narednom periodu može biti bolja.
Resorni ministar Željko Kovačević slaže se s konstatacijom da stanje u domaćoj privredi nije toliko loše, ali također i s primjedbama opozicije o naopakoj strukturi brutodruštvenog proizvoda, čiji najveći dio ide na potrošnju.
Ono što će vlada uraditi, to je smanjivati potrošnju, a jačati investicije. To je nešto što ćemo u budućem periodu raditi. To je nešto što će sigurno doprinijeti kvalitetnije strukture brutodruštvenog proizvoda. Ali on je kroz pokazatelje ovakav kakav je prikazan u izvještaju.
Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici će nastaviti raspravu o stanju u privredi, a potom će razmatrati informacije o projektima realizovanih iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa, kao i o programu zaštite socijalno ugroženih kategorija potrošača električne energije u prošloj godini.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske nije utvrdilo povredu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u Zakonu o privatizaciji državnih stanova Republike Srpske.
Prema mišljenju Vijeća tvrdnje kluba delegata bošnjačkog naroda da će prema osporenom zakonu građani bošnjačke nacionalnosti dolaziti u nepovoljniju i diskriminatorsku poziciju, neosnovane su i nedokazane, s obzirom na to da se nijednom zakonskom odredbom ne daje prednost nekom drugom konstitutivnom narodu u odnosu na ostale, niti se prave razlike među njima. Ustavni sud usvojio je prijedlog kluba delegata bošnjačkog naroda i utvrdio da su grb i slava opštine Vlasenica neusaglašeni sa Ustavom Republike Srpske.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske na današnjoj vanrednoj sjednici u Banja Luci razmatra predložene odredbe novog zakona o pravima boraca, a kako nam je prije početka sjednice rekao predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz, zajedno sa predstavnicima resornog ministarstva tražit će se rješenje za predložene sporne odredbe. Iz vlade poručuju da imaju razumijevanja za prava boraca, ali da se moraju važiti i neke ekonomske realnosti. Opširnije Predrag Vulin.
Priča o novom zakonu o pravima boraca u javnosti se svodi isključivo na zahtjev za povećanje novčanih prinadležnosti predstavnika ove populacije. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ističe da je ovo nekorektna kvalifikacija jer postoje i druge odredbe u zakonu kojima u Borsu nisu zadovoljni, a kojima se narušava ugled boraca otadžbinskog rata. Tipičan primjer je institut duplog staža.
Pa tako ispada da su vojno sposobni muškarci koji su ostali na radnoj obavezi mnogo više, mnogo bolje vrednovani u tom vremenskom intervalu nego oni koji su uzeli puške i branili Republiku. Dakle, to su neke suštinske primjedbe koje mi želimo, dakle, da njih prvo razriješimo sa predlagačem, a onda možemo ući u pojedinačne odredbe i tražiti kvalitetnija bolja rješenja.
U vladi su svjesni da u novi zakon moraju ugraditi odredbe kojima će se štititi prava i dostojanstvo srpskih boraca, ali upozoravaju i na činjenicu da su trenutne financijske mogućnosti ograničene, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Planiramo uvesti neka nova prava, zato će biti potrebna nova financijska sredstva i ona su planirana i ona će biti. Iako to sve bude prihvaćeno, na kraju ona financijska sredstva za financiranje prava boraca će biti veća nego što su trenutna u budžetu, ali naravno sve to ima svoju granicu u smislu koliko maksimalno možemo u ovom trenutku obezbediti para.
Podsjećamo, novi zakon o pravima boraca povučen je iz skupštinske procedure zbog neslaganja 5 nevladinih organizacija sa vladinim prijedlogom zakona, čime je i njegova planirana primjena od 1. januara naredne godine pod znakom pitanja. Da li će biti pomaka u pogledu približavanja stavova, znaćemo već po završetku današnje sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske.
Pitanje aktera granatiranja Sarajevske pijace Markale ratne 94. i 95. godine ponovo je ovih dana aktualizovano izjavom bivšeg specijalnog izaslanika UN-a za Jugoslaviju Jasušija Akašija. Njegova tvrdnja da je to i dalje nejasan slučaj iznova produbljuje dilemu da li su srpske snage ispalile smrtonosne projektile ili su Bošnjaci inscenirali te događaje radi intervencije NATO-a. Pripremio Radan Škipina.
U ulozi specijalnog izaslanika UN-a za bivšu Jugoslaviju, Jasušija Akašija je imao ovlašćenja da zatraži od eksperata UNPROFOR-a detaljnu istragu o granatiranju sarajevske pijace Markale i pogibiju desetina civila. Na osnovu njihovog dvostrukog nalaza, Akašija i danas tvrdi da je smrtonosni projektil mogao biti ispaljen i sa srpskih i sa bošnjačkih položaja.
I njihov zaključak je bio da je bomba koja je usmrtila ljude na Markalama mogla doći i sa strane bosanskih Srba, ali i sa strane koji su kontrolisali ili Bošnjaci.
Ovakva Akašijeva izjava podgrijava sumnju kod Srba da je bošnjačka strana inscenirala događaje na Markalama, ali da je medijskom propagandom uspjela da okrivi Srbe i u svijetu stvori predstavu o isključivoj srpskoj krivici, zbog čega je uslijedila višednevna bjesomučna vazdušna kampanja NATO na srpske položaje. Direktor Centra Republike Srpske za istraživanje i dokumentovanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Da srpska strana nije ispalila granate, već da se radi o namještenom slučaju, kako bi se postigao određeni politički cilj. A to cilj je bio da bošnjačka strana u to vrijeme dobije bolje pozicije.
Da li će ko i kada pokrenuti novu ekspertizu događaja na Markalama nije izvjesno. Tek usamljena Akašijeva izjava u Sarajevu se omalovažava zajedno sa njegovom ličnošću. Za Sarajevo su dovolje haške presude srpskim generalima Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću, komandantima Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Viši stručni saradnik u Sarajevskom institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Enis Omerović.
Institut na osnovu primarne građe, primarnih izvora i na osnovu svojih vlastitih istraživanja došao je do zaključka, do nedvojbenog zaključka da se u oba slučaja i 94. i 95. godine da je granata ispaljena i da je došla sa pozicija Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske.
Član advokatskog tima za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Goran Petronijević, iznosi tezu da je nakon Akašijeve izjave stvorena prilika da se stane u kraj manipulacijama bošnjačke strane.
Tu ima mnogo stvari koje su još mnogo jače od onoga što je gospodin Jasušija Akašija rekao. To je da svi znaju i da smo mi u toku postupka veoma blizu tome da dokažemo da je prvi izveštaj koji je otišao sa lica mesta bio mnogo određeniji u pravcu čak isključivanje mogućnosti da je granata mogla da doleti sa srpskih položaja.
Jedan od ključnih bošnjačkih eksperata koji je učestvovao u ekspertizi granatiranja na Markalama, Berko Zečević, ne želi više da govori o tim događajima i umoran je, kako kaže, od svega, a sve što je imao reći rekao je u svjedočenjima pred tribunalom. Janko Velimirović iz Republičkog centra za istragu o ratnim zločinima poručuje.
Vrijeme će pokazati da mnoge stvari koje su bile prihvaćene kao zdravo za gotovo nisu takve.
Za ovakve prognoze ipak je potrebna institucionalna podrška međunarodnih tijela i organizacija koje su bile duboko involvirane u ratna dešavanja na prostoru Bosne i Hercegovine.
Zašto je nekadašnjem specijalnom izaslaniku Ujedinjenih nacija za Jugoslaviju Jasušiju Akašiju zločin na Sarajevskoj pijaci Markale u ljeto 1995. godine nejasan slučaj, jer je granata od koje su nastradali građani mogla da dođe sa obje zaraćene strane. Govoreći o Srebrenici, Akaši je rekao da su sve zaštićene zone u BiH, a ne samo Srebrenica, bile baze muslimanskih trupa. Opširnije o ovome danas od 17 časova u aktuelnostima našeg radija. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku emisije donosimo.
Fiskalni savjet BiH ni danas nije postigao dogovor o globalnom okviru fiskalnog bilansa.
Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj počinje sutra.
Fudbaleri Borca igraće protiv Sarajeva u četvrtfinalu Kupa BiH.
Predstavnici SDP-a, SDA, SDS-a, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, HDZ-a 1990 i HNS-a u privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta BiH za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić-Finci danas su u Sarajevu iznijeli stavove svojih stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa ovom presudom.
SDP se u svom prijedlogu vratio na propali aprilski paket ustavnih promjena. SDS smatra da osnova za raspravu o sprovođenju presude suda u Strasbourgu treba da bude prijedlog sa početka butmirskog procesa, koji je svojevremeno također propao, dok za SDS-a Dejtonski sporazum i njime utvrđena formula etničkih proporcija treba da budu osnovica za rad komisije. Prijedlog HDZ-a 1990 usaglašen je sa stavovima HDZ-a BiH i njime se, rečeno je, nastoji iz Ustava Bosne i Hercegovine ukloniti diskriminacija ne samo ostalih, nego i konstitutivnih naroda.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da, iako su zajedničke institucije na današnjoj sjednici Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine predstavile mogućnost manjih ušteda, to nije dovoljno i ne odgovara realnim potrebama.
Džombić je naglasio da svima već jedno mora biti jasno da zajedničke institucije moraju da izvrše reviziju svih budžetskih pozicija i da znatno smanje budžetsku potrošnju. Fiskalni savjet BiH ni na današnjoj sjednici nije postigao dogovor o globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period od 2012. do 2014. godine. Dogovoreno je da naredna sjednica bude održana najkasnije do 22. novembra, kada će biti završena misija MMF-a u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici pet samostalnih sindikata koji djeluju u okviru Željeznica Republike Srpske na današnjem sastanku sa ministrom saobraćaja i veza Nedeljkom Čubrilovićem zatražili su da uprava preduzeća, resorno ministarstvo i vlada hitno preduzmu sve zakonske mjere da se pokrene željeznički saobraćaj, informiše Milica Đurđević.
Mašinovođe Željeznica Republike Srpske već 16 dana ne rade, odbijajući da pokrenu vozove dok im se ne isplate njihova potraživanja. Na konferenciji za novinare govorili su o složenosti posla koje obavljaju. Mašinovođa iz Prijedora, Draško Ivanović.
Mašinovođa osim svog posla radi druge poslovine, znači ne podcjenjujući nikakve druge službe, ali znači dovoljno da mašinovođa pomoćnik dođe u jednu stanicu i da voz krene bez obzira na ukupnu situaciju na terenu.
Mašinovođe su od 10. oktobra zaustavile vozove. Traže isplatu razlike u zaostatku dodatka na platu takozvanog kilometar časa, kao i dalju isplatu kilometra po ranije utvrđenoj cijeni od 2,4 marke. Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović i dalje je kategoričan. Takav zahtjev nije u okviru zakona.
U kolektivnom ugovoru piše da taj kilometar čas na koji oni imaju pravo iznosi 5% od dnevnice. Međutim, odlukom vlade u avgustu mjesecu prošle godine ta dnevnica je smanjena na 20 maraka i 5% od 20 maraka je 1 marka.
Dok se ne postigne dogovor, vozovi stoje, a štete se svakodnevno povećavaju. Samo u Željeznicama Republike Srpske u vrijeme trajanja obustave pričinjena je šteta veća od 2 miliona maraka. U privredi štete su višestruko veće.
Bjeljinska fabrika šećera danas je preduzeće čiji je status potpuno neodređen, a radnici se nadaju da će do kraja godine biti okončan sudski postupak protiv većinskog vlasnika ili da će preduzeće biti izdvojeno iz imovine koja je predmet spora kako bi se omogućio daljnji rad. Ovo je danas istaknuto na sastanku radnika šećerane sa čelnicima opštine Bjeljina koji su obećali i jednokratnu novčanu pomoć, informiše Vesna Jevtić.
Radnici Bijeljinske šećerane nadaju se da će do kraja godine biti riješen status ovog preduzeća kako bi ono moglo nastaviti sa radom bez obzira na sudski postupak koji se vodi protiv većinskog vlasnika Zorana Ćopića optuženog za pranje novca. Pomoćnik direktora za tehničke poslove Rade Rakić ističe da će krajem ove sedmice biti održan sastanak na kome bi trebalo da bude pronađeno rješenje.
Radni sastanak zakazan u petak u 10 časova kod gospodina Selmana, gdje će biti i javni tužioci i predsjednik komisije hartije od vrijednosti. Ima rješenje da se radi na tome da fabrika šećera se izdvoji iz ovoga postupka obzirom da kod nje za sada nema pokazatelja tog prljavog novca.
Načelnik opštine Bijeljina Mića Mićić izjavio je nakon današnjeg sastanka da će odbornicima opštine Bijeljina biti predočena informacija o stanju u ovom preduzeću kako bi bila donesena odluka o materijalnoj pomoći radnicima koji već 9 mjeseci nisu primili platu.
Taj sudski proces neka ide nekim svojim tokom, naravno s namjerom da se to ubrza što prije, ali s obzirom da je šećerana gigant koji puno znači za privredu Sembjerije, za koji je vezano puno malih preduzeća, malih privrednih subjekata, naš je cilj da šećerana radi.
Podsjećamo, rad Bijeljinske šećerane blokiran je proljetos u policijskoj akciji Mašina u okviru istrage protiv Zorana Ćopića, Ljube Mrđena i Dragini Žola, koja je u septembru rezultirala optužnicom specijalnog tužilaštva Republike Srpske za pranje novca. Optužnicom je predloženo da se od Ćopića oduzme 63% imovine koju posjeduje u ovom preduzeću. Inače, probna proizvodnja šećera pokrenuta je prošle godine nakon 20-godišnjeg prekida rada i stečajnog postupka. Osim 80 radnika kojima nisu isplaćene plate, oštećeni su i poljoprivrednici jer su repu zasijanu za potrebe ove fabrike uz velike gubitke morali izvoziti u Srbiju i Hrvatsku.
Predsjednici četiri opštine na sjeveru Kosova izrazili su spremnost da omoguće slobodu kretanja KFOR-u, a EULEX-u uslovno, ukoliko državni vrh Srbije izdejstvuje garancije od te misije da neće prevoziti službenike prištinskih institucija. Barikade neće biti uklonjene. KFOR je u prijepodnevnim časovima dodatno ojačao svoje snage prema barikadi kod sela Jagnjenica u Ibarskom Kolašinu. Situacija u ovom dijelu sjevernog Kosmeta je napeta. KFOR je iz pravca albanskog sela Čabra dovezao još 50 vojnika, na tom putu napravio malu bazu i dovezao oklopna vozila. Informiše Zorana Marković.
Predsjednici opština sa sjevera Kosova i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga obavijestili su komandanta KFOR-a Erharda Drevsa o spremnosti da propuste KFOR da nesmetano snabdjeva vojnike i baze na sjeveru. U pismu upućenom Drevsu predlaže se da se tehnički detalji odrede na koordinacionom sastanku sutra u Zvečanu ili na posebnom sastanku. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je da postoji saglasnosti da se EULEX-u omogući sloboda kretanja uz uslov da ne prevozi kosovske carinike.
EULEX nije odgovorio i na, da tako kažemo, ispruženu ruku iz Beograda, nije odgovorio na bilo koji način, bilo kojom garancijom, bilo kojom izjavom od njihovih zvaničnika da su spremni da ne prevoze takozvane predstavnike kosovskih institucija, pre svega tu sada mislimo zbog aktualne situacije na carinike. Oni su jednostavno to prećutali i to je jedini razlog zbog čega mi smatramo da za sada nisu se stekli uslovi za njihovu slobodu kretanja.
Predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, istakao je da je trenutno generator problema neriješeno stanje na Jarinju i Brnjaku, odnosno namjera EULEX-a da instalira carinu na tim prelazima. On je naglasio da očekuju od Beograda da u pregovorima sa Prištinom nađe rješenje za ove prelaze.
I samim tim će se i ove barikade koje stoje, a pre svega su dakle uperene protiv tih takozvanih kosovskih institucija, prema specijalnim jedinicama ROSA, a ne prema KFOR-u i EULEX-u.
Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković istakao je da imaju punu podršku predsjednika Srbije za mirne proteste i borbu za ostvarenje legitimnih ciljeva.
Građani mogu da imaju puno povjerenje i u državni vrh Republike Srbije i u svoje predstavnike na ovim prostorima. Znači, mi našu mirnu borbu nastavljamo. Građani trebaju da budu mirni, da se odazivaju kada su u pitanju barikade i mirni protesti, znači do ispunjenja i ostvarenja naših ciljeva, a kao što znate, naš osnovni cilj je da opstanemo na ovim prostorima i da ostanemo u sastavu Republike Srbije.
Vlada Srbije poslaće u četvrtak 27. oktobra Skupštini Srbije izvještaj o pregovorima Beograda i Prištine na osnovu koga bi u parlamentu trebalo da se razgovara o situaciji na sjeveru Kosmeta. U parlamentu očekuju da sjednica o krizi na sjeveru Kosova bude zakazana za 31. oktobar.
Svijet. Spasioci su danas uspjeli da iz ruševina izvuku i majku bebe koja je pronađena živa 48 časova nakon snažnog potresa koji je prije dva dana pogodio provinciju Van na istoku Turske, javljaju agencije.
Zemljotres jačine 7,2 stepeni pogodio je u nedjelju jugoistočnu Tursku i najteža razaranja su zabilježena u Vanu i Eđlisu, gdje su mnoge zgrade srušene. Prema najnovijim podacima poginulo je najmanje 366 ljudi, dok je oko 1300 povrijeđeno.
Bivši lider Libije Muammar Gaddafi sahranjen je rano jutros na nepoznato mjesto u pustinji Sahara, zvanično je potvrđeno u Tripoliju.
Gaddafi je sahranjen zajedno sa svojim sinom, a prije sahrane je održana vjerska ceremonija. Prema potvrdama iz Nacionalnog prelaznog savjeta, sahrani su prisustvovale samo dvije povjerljive osobe, mada se u drugim izvorima tvrdi da ih je bilo četiri. Nove vlasti se plaše da se Gaddafijev grob ne pretvori u mjesto okupljanja njegovih pristalica.
Zvaničnik vlade Nigera rekao je danas da je sin Muamera Gaddafija Saif al-Islam na putu ka Nigeru, gdje se već sklonio njegov brat Ali Sadi i veći broj pripadnika bivšeg režima.
Vlada Nigera saopštila je da članovi Gaddafijevog režima koji potraže utočište u toj zapadnoafričkoj zemlji neće biti vraćeni u Libiju bez garancija da će biti bezbjedni.
Ponovo domaće teme. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u svim domovima zdravlja u Republici Srpskoj zvanično počinje sutra. Institut za zaštitu zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja obezbijedili su 15.000 besplatnih vakcina za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja, astme, dijabetesa i drugih hroničnih bolesti. Obezbijeđeno je i 3.000 vakcina za ostale građane koji žele da se zaštite od sezonskog gripa. Informiše Marko Vejić.
Vakcinacija za hronične bolesnike je obavezna i besplatna, a ostali građani za prevenciju gripa vakcinacijom treba da izdvoje 15 konvertibilnih maraka. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci istakla koordinator za sistem vakcinacije u Republici Srpskoj, epidemiolog Janja Bojanić.
Uz sve mjere preporuke koje idu kao opšte preventivne mjere, najefikasnija je mjera vakcinacije.
U okviru akcije prevencije širenja gripa odštampan je flajer sa najvažnijim informacijama o prevenciji i liječenju ove bolesti, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Budući da je prethodnih godina bila u svijetu prisutna jedna antivakcinalna kampanja, sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je već polako ta antivakcinalna kampanja u svijetu jenjava.
Savjetnik u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Branislav Lolić rekao je da je fond nabavio vakcine putem međunarodnog javnog tendera i da je ukupna cijena za 15.000 doza 132.150 maraka.
Smatramo da će sve ove rizične grupe biti zaštićene i molimo ih da sve koji su u ovim grupama da već sutra krenu s vakcinacijom. I ono što je vrlo bitno da ja kao pedijatar napomenem da ova vakcina može da se daje djeci već od 6 mjeseci.
Podsjećamo da je prošle godine Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske nabavio 30.000 vakcina protiv sezonskog gripa, čija je vrijednost 240.000 maraka, a ni jedna vakcina nije iskorištena. S obzirom da im rok trajanja ističe krajem ovog mjeseca, pitali smo koliko će još koštati uništavanje vakcina. Niko od učesnika današnje konferencije nije znao odgovor. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić.
Generalni direktor Svjetske zdravstvene, gospođa Margaret Chan, je rekla: gospodo ministri, bit ćete krivi ovako ili onako. Ako nam nadezi se pandemija sa jačim posljedicama, posebno sa smrtnim ishodima, bit ćete krivi. Ukoliko imate, a niste upotrebili, opet ćete biti krivi.
Kako se prošle zime najviše govorilo o gripu tipa H1N1, poznatijem kao svinjski grip, epidemiolozi kažu da je ovaj tip već u trećoj sezoni i da ima karakter sezonskog gripa.
Jedna vijest iz kulture.
Na Beogradskom sajmu knjiga promovisane su dvije knjige urednika Radija Republike Srpske Milenka Stojičića, Piše tiše Andrićevo ime u izdanju RTRS-a i Andrić Eks Privata u izdanju Banjalučke besjede i Beogradske Ars Libri. Stojičićeve knjige je na štandu Republike Srpske predstavio Nenad Novaković iz besjede kao recenzent knjige Andrić Eks Privata, koja je dokumentarnog karaktera i sadrži Andrićeva ukazanja u dijelima drugih pisaca, posvete, citate, parafraze i aluzije. Na štandu Republike Srpske je danas promovisana i knjiga Sarajevo na Miljacki Milosava Popadića, koja je napisana još prije 20 godina. Tema romana je život porodice Savović u predvečerje građanskog rata, koja je opterećena svojim problemima. Izdavač ove knjige je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta.
Fudbaleri banjalučkog Borca igraće protiv ekipe Sarajeva u četvrtfinalu Kupa BiH. Odlučeno je danas žrebom u Sarajevu. U regionalnoj SEHA ligi rukometaši Borca sutra domaćini makedonskom Metalurgu. Opširnije Aleksandra Perić.
Jedini predstavnik Republike Srpske među 8 ekipa koje su još u igri za titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, Banjalučki Borac, imaće težak zadatak u četvrtfinalu ovog takmičenja. Protivnik Banjalučanima bit će fudbaleri Sarajeva, odlučeno je danas žrebom u prostorijama Fudbalskog saveza BiH. Trener Borca Velimir Stojnić kaže da njegov tim nije imao sreće prilikom žreba, ali dodao da su šanse za plasman među 4 najbolje ekipe podjednake.
Žreb nije bio naklonjen. Sigurno da smo željeli nekog lakšeg protivnika da bismo mogli da pratimo oba pravca i Kupi prvenstvo. Ovako se sad desio moment da ćemo sa Sarajevom odigrati u vrlo kratkom periodu 3 utakmice, tako da moramo prići sve 3 utakmice sa različitim razmišljanjima, sigurno da će nam biti jako teško. Mislim da su šanse podjednake.
U prvom susretu Borac će biti gost 2. novembra, a revanš se igra na gradskom stadionu u Banja Luci 23. novembra. Ostali parovi četvrtfinala su Krajišnik Široki, Velež Branitelj i Željezničar Čelik. Rukometaši Borca ugostit će sutra ekipu Metalurga iz Skoplja u 6. kolu regionalne SCH lige. Igrač Borca Branislav Obradović na današnjoj konferenciji za novinare govorio je o kvaliteti Metalurga, ali je i rekao da njegov tim može do pobjede.
Dobro smo trenirali, želimo da pobjedimo nadam se pred punom dvoranom. Ekipa Metalurga, vrhunski tim, odličan trener. Mi smo spremni, želimo takve utakmice ako želimo da budemo najbolji u ovoj bosansko-hercegovačkoj ligi. Najvažnije je da mi odigramo ono za što smo se spremali, da držimo taj visoki ritam koji trener zahtijeva od nas.
Duel Borca i Metalurga sutra od 19 časova u sportskoj dvorani Borik počeće minutom ćutnje zbog smrti bivšeg igrača Borca Istoka Puca, koji će dan kasnije biti sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na zapadu krajine je pretežno oblačno, u ostalim krajima malo umjereno oblačno i uglavnom sunčano. Duva slab pretežno južni vjetar, u krajini slab i promjenjiv. Temperatura vazduha iznosila Srbac 10, Kalinovik 11, Gacko i Novi Grad 13, Foča, Ham Pjesak 14, Derventa, Mrakovica, Nevesinje i Sokolac 15, Banja Luka, Prijedor i Srebrenica 16, Bijeljina, Višegrad, Drinić i Rudo 17, Bileća, Mrkonjić grad, Ribnik i Trebinje 18, Zvornik 19 i najtopliju Doboju 20 stepeni. Do kraja dana bit će umjereno, ponegdje pretežno oblačno, sa sunčanim intervalima, vjetar će biti slab i promjenjiv, a najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 21 u mjestima gdje se magla tokom podneva duže zadržavala oko 13 stepeni, u planinskim oblastima oko 10. U Banja Luci do kraja dana pretežno oblačno, uz sunčane intervale, vjetar slab istočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 18 stepeni. Se tiče vremena sutra, ujutru oblačno, mjestimično tmurno sa maglom koja će ponekad zadržavati tokom prije podneva. Tokom dana zadržat se oblačno vrijeme u većini krajeva, a na istoku i na jugu Hercegovine je promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se mjestimično prolazna kiša u krajini. Vjetar će biti slab do umjeren, na planinama pojačan južni, a u Semberi i u Hercegovini umjeren jugoistični. Minimalna temperatura vazduha na visoravnima na istoku od 2 do 5, u ostalim krajima 6 do 12. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 16 do 20, lokalno na sjeveru i jugoistoku do 23 stepena, u planinskim oblastima oko 14 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Predsjednik Dodik danas u Njujorku sa ruskim ambasadorom u Ujedinjenim nacijama Vitalijem Čurkinom.
Parlament Srpske o izvještaju o stanju u privredi za prošlu godinu.
Bors na vanrednoj sjednici o zakonima o pravima boraca i penzijsko-invalidskom osiguranju.
Predsjednici srpskih opština na sjeveru Kosova spremni da omoguće slobodu kretanja za Euleks ako državni vrh Srbije izdejstvuje garancije da Euleks neće prevoziti službenike prištinskih institucija.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.